паўгадзіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў у Менскай студыі радыё «Свабода» Міхася Скобла, а ў эфіры 134-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Трэцяга жніўня не стала Александра Салжаніцына, знакамітага расейскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, з імем якога звязваюць крах камуністычнай сістэмы ў Савецкім Саюзе. Асоба Салжаніцына, ягоныя дачыненні з Беларусью і беларускімі літаратарамі, тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук, доктар філялогіі Міхась Тычына, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства, я вітаю вас у нашым доме літаратара за круглым сталом. Давайце пачнем нашую гутарку з агульнага пытання. А што, ўласна кажучы, звязвала Салжаніцына з Беларусью? Калі ласка, Міхась Тычына.
Ну, па-першае, з Беларусью так ці інакш перакрыжоўваліся шляхі яго бацькоў, якія вянчаліся тут недзе ў беларускіх мясцінах. Сам Александр Салжаніцын, калі ваяваў, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, таксама праходзіў праз Беларусь. І тады, калі ён вяртаўся не па сваёй волі, а пад аховаю канваіраў, вязень Александр Салжаніцын праз Беларусь, ён спыняўся на начоўку ва Ўкавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелеўскага камітэта. Салжаніцын, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго ўспаміны, яго інтэрв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў, ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі, ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-ты з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда.
Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася насамрэч?
Атрымалася каля сотні. Тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алеся Дамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд. Потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкава, і Быкаў успамінае пра гэты момант.
Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі два беларусы?
Не, Алексей Карпюк, Янка Брыль.
Пра адносіны Салжаніцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быкавым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайце згадаем ці не самы знакаміты твор Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лягерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У каптюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лягеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіта «Архіпелаг ГУЛАГ» выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна.
Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць. І сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей, знакамітых таго часу, апанавала такая слепата, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Салжаніцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё ў тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць не якая Чехія. Ну, вона ж гучить амаль як паліндром, зауважте, вона таке короткое слово. І тому, от мені здається, Солженіцин з архіпелагом ГУЛАГ, він тут трапив у кропку. Тому що вельми многие речі сприймаються, от як це не жахливо гучить, як бренд. ГУЛАГ – це бренд, так же як російська водка і медведі. Як би нам не страшно було це чути, особливо людям, які це пережили.
Коли б передо мною, як заходнім читачом, поклали два рукописи «Архіпелаг ГУЛАГ» і «У Каптюро ГПУ» Аляхновича, і сказали б, яка книга мець мє більший поспіх, мені здається б, я б спинився якраз на «У Каптюро ГПУ». Настільки це живо, настільки це насичено фактами, настільки це стисло по об'ємі. Недавно я перечитував листки календара Максима Танка і напаткав вельми цікаву згадку про тогочасні відносини до книги Франтішка Аляхновича. Цитую. «Сватковська поліція розповсюджувала успоміни Франтішка Аляхновича об Соловках. Хлопці сміються, що автор змістив у гэтай книзі дві фотографії. Одна Соловецкая, а другая Віленская. І що на першій ён куди лепш виглядає. Книгу хутка, навіть не дочитавши, скурили наші заядлые курці. Господарство, я б хотів, каб ви коротко виказаліся, чому що ж такі творчая інтелігенція тагачасная, ведаючи, що відбувається, усе ж таки ніяк не реагували. Калі ласка, господар Сидорович.
Знову говорю як історик. Читайте успоміни Вілі Бранта. Інтелігенція на Заході, інтелектуальний світ, як правило, лево настроєний. І до московських процесів 36-38 годів, до пакту Риббентропа-Молотова, застіла в очі. Спотребився пакт Риббентропа-Молотова. Спотребилося, каб Сталін отхопив від Європи Польщу, Югославію, Чехію, Словакію. Спотребилося, каб задушили совєтські танки повстання у Берліні. Спотребилося, каб совєтські танки прийшли у Чехію і Словакію. Спотребилося, каб совєтські танки задушили повстання у Венгрії. Гэта назапашвалася. Олександр Солженіцин публікує «Архіпелаг ГУЛАГ» уже постфактум. Мало того, Солженіцин, на відрозненні від мастака і драматурга Аляхновича, Солженіцин систематизує. Мастак і дослідчик, мастак і математик у Солженіцині зживаються, видатно зживаються. І додайте до цього видатно повідальний талент Олександра Ісаєвича. Одним словом, тут усе звелося. Але треба, каб гэтая система совєтська робила одно злочинство за другим, один гвалт за другим, каб нарешті розчинилися в очі і в європейського обивателя, і в європейського лєвого.
Немалий розголос у зрихтованим до скону у Совєтським Союзі викликав артикул Солженіцина «Як нам уладкувати Росію». Пам'ятаю, шмат хто давав тоді в відповіді письменнику. Згадуються, наприклад, відкриті листи Сержука, Соколова, Воюша і присутнього тут у студії Анатолія Сидоровича. Господар Анатоль, згадайте той час, гэта, здається, 1990 год. Що гэта было у вас? Расчарування у Солженіцине? Спроба йому нешта патлумачыць ці нешта іншае?
Расчарування у мене не могло быць. Я ведаю, што такое расійская інтелігенція. Навіть сирот левых тільки два чалавекі признавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герцен, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Солженіцин сын сваёй краіны. Таму я знову паўтараю, Солженіцин мене не расчараваў, я ведаю, што такое расійская інтелігенція. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Солженіцин сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандовай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такую цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну от паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны.
Солженіцин у гэтым лісце, трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, Рахманс. Яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі дурны мужык як варона.
Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Солженіцина. «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх франтавых вековых лет и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ, про что вы кажете. Поэтому обращаюсь к белорусам как свой. Тут, мне сдается, такая письменницкая хитрость выкликать психологичный довер белорусов.
У меня не выкликал доверу.
Это была реплика Сидоревича. А теперь давайте вернемся до сгаданной уже темы. Солженицын и белорусские письменники. Мы неяк ведаем больше про отношены Солженицына и Василя Быкова. Але, коли не помыляюще, познайомил их, хиба что Олесь Адамович. Что можно сказать про дочинение Адамовича и Солженицына? Господар Михащ.
Накольки я ведаю из размов с Олесем Адамовичем, познайомил их как раз Василь Быков, и это отбылось у концы того самого 1967 года, коли и шел 4-й съезд Союза письменников у готелі «Москва». Быков потелефоновал неяк ад вечоркам: «Саша, зайди, у нас гость». И коли Адамович пришел у номер до Василя Быкова, то до здивления себе убачил Александра Солженицына. Цікавая тут характеристика Олеся Адамовича. Заходжу. Солженицын. Белый. Зумятиной на илбе твар селенина Раскольника. Хутки. Ухватистый позерк блакитных вачей. И нейкая трагичная судженность во усім обличчі. Таких я бачу только на войне. Незадолго до их гибели. Ну, вот это характеристика, якая выявляет относины белорусских литераторов. Тих, яких сам Солженицын называл соправдными литераторами у своих успоминах. Бадалася телятка с дубом. Сярод их был и Василь Быков, якого он запросил нават на уручение Нобелевской премии, якое не отбылося.
Вы слухаете передачу «Дом литератора». Особа Александра Солженицына, его дочинение с Белоруссией и белорусскими письменниками. Про это за круглым столом мы гуторим с доктором филологии Михащом Тычином, критиком Ганной Кислицыной и историком литературы Анатолием Сидоревичем. Протяг передачи про схвилину.
Новы навучальны год пачаўся з чарговай рэформы школьнай адукацыі. У некаторых школах новых падручнікаў не маюць ні вучні, ні настаўнікі. Кіраўнік краіны сёння наведаў школу ў сталічным мікрараёне Лошыца і паабяцаў у наступным годзе выдаткі на адукацыю павялічыць на траціну. Моладзевыя актывісты правялі ў Менску акцыю ў падтрымку паўнавартаснага вывучэння гісторыі Беларусі і беларускай мовы. Грамадскі актывіст з Капыля Віктор Дашкевіч здолеў даказаць, што ў 8 участковых камісій акругі незаконна залічаны 21 чалавек. Гэта прызнала і мясцовая пракуратура. Прадстаўнік АДС з Гомельшчыны Валеры Путіцкі абвясціў, што заканчвае барацьбу за дэпутацкі мандат адразу пасля таго, як ягоны здымак надрукуюць у раённай газеце. Лідары Еўразвязу абмяркоўваюць у Брюсэлі, як адрэагаваць на расійскую палітыку ў дачыненнях з Грузіяй.
Я Михася Скобла, мы вертаемся у дом літаратара, дзе за круглым сталом гаворым пра Александра Солженіцына. Вы згадалі пра адносіны Солженіцына і Быкова, і вядомы той факт, калі пад лістом супраць Солженіцына з'явіўся без дазволу Быкова ягоны подпіс. Быков ліставаўся з Солженіцыным разам з Адамовічам, яны, як вы ўжо сказалі, ішлі поплеч з Солженіцыным у адстойванні свабоды слова ў Савецкім Саюзе. І вось гэты подпіс Быкова. Калі меркаваць па мемуарах Быкова «Доўгая дарога дадому», ён цягам усяго жыцця перажываў з-за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быков уже у той час, калі Солженіцын жил в Росії, не полічив, що ж таки потребним патлумачить йому, як усе було?
Перші спроби у Василя Владимировича були розтлумачить Александру Ісаєвичу, що і як відбулося. І він спробував дозвонитися до його, але це немагчимое було. Солженіцын був неуловний. Зв'язатися з ним спроби були і пізніше, а у нові часи, видать, уже змінилися. змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў.
Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважы ў тым рашэнні Нобелеўскага камітэту?
Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я чытала кніжку, дзе былі прамовы нобелеўскіх лаўрэатаў, і заўважыла, што я не ведаю 2/3 нобелеўскіх лаўрэатаў. І няма тут нічога дзіўнага, таму што Нобелеўская прэмія заўсёды была палітычна ангажаванай. Гэта прыемнае выключэнне, калі чалавек з'яўляецца і палітычна свядомым, але і таленавітым мастаком слова. І вось якраз у выпадку з Салжаніцыным, мне здаецца, гэта атрымалася. І палітычны аспект, і маральны, і мастацкі, тут усё супала. Трэба сказаць, што вось гэта формулёўка Франсуа Марыяка, мне здаецца, што пра што ён гаворыць, калі гаворыць пра нязменныя традыцыі рускай літаратуры. Мне здаецца, што Захад бачыў у Салжаніцыны Дастаеўскага. Вот гэтыя запіскі з мёртвага дома, навіта пра яго, пра Дастаеўскага, ён згадвае ў сваёй прамове. Заходняму свету хацелася бачыць у ім другога Дастаеўскага. Яны не хацелі бачыць у ім гісторыка, яны не хацелі бачыць вот у усе жахі, яны не хацелі неяк супераживаць. Яны хацелі сказаць, што вось гэта яшчэ адзін псіхолог. І гэта была такая утульная пазіцыя для іх. Другое, гэта ўсё ішло ва ўмовах халоднай вайны.
Атрымалася так, што Шолахаву Нобелеўскую прэмію дапамог атрымаць заказ на караблі, размешчаны Савецкім Саюзе ў Швецыі, а Салжаніцыну што, халодная вайна?
Я думаю, канешна, ведаеце, я наогул лічу, што вот Нобелеўскія прэміі, яны вельмі бокам маюць адносіны да мастацкіх вартасцяў. Добра гэта ці дрэнна, але так яно ёсць. Але давайце звернемся да Нобелеўскай прамовы самога Салжаніцына. Вось з аднаго боку, ён жа ўвесь час перажываў пасля, што вось ён гаварыў пра палітыку, а не пра мастацтва. Але калі мы возьмем гэтую прамову, то мы пабачым, што яна пачынаецца якраз з размоваў, якім павінен быць мастак, кім ён павінен сябе мастак слова, кім павінен адчуваць сябе пісьменнік. Ці ён адчувае сябе дэміургам, ён прыводзіць адзін тып пісьменніка, які стварае свет, ці ён ходзіць пад Богам, адчувае сябе такім маленькім майстрам пад небам Бога, як ён гаворыць. Але далей Салжаніцын разважае пра ірацыянальнасць мастацтва, што ў яго свае законы, і ён кажа, што мастацтва занадта чароўнае, каб вычерпавацца светапоглядам мастака, яго замыслами ці працай яго нявартых пальцаў. І вось мне здаецца, гэтыя развагі пра сутнасць мастацтва, яны ўжо гавораць, што перад намі вялікі мастак і вялікі пісьменнік, таму што гэтыя думкі, якім павінна быць творчасць. Яны, я не ведаю, у каго з рускіх пісьменнікаў так бы востра і рэгулярна паўтараліся, як яно паўтараецца ў Салжаніцына.
Я дадам, формула Франсуа Марыяка вельмі дакладная. Я, канешне, мог бы падыскутаваць тут з Ганнаю наконт таго, ці працягу Салжаніцын традыцыі Фёдора Дастаеўскага, яна называла «Мёртвы дом». Але кожнаму відавочна, што як мастак Салжаніцын арыентаваўся на Льва Мікалаевіча Толстога. Чырвонае кола таму наглядны доказ. А чаму мы забываем пакуты Кацюшы Маславай у Воскресенні? А мы чаму забываем высокі рэалізм Льва Толстога? Вось Лев Толстой быў не меншым арыенцірам для Александра Ісаевіча, чым Фёдор Міхайлавіч.
Я ўдакладню, што у Салжаніцына ўвесь час гучыць іншая фармулёўка, што я рускі пісьменнік, я не савецкі пісьменнік. Ён лічыў сябе прадстаўніком рускай класічнай традыцыі. І я нагадаю, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію, будучы аўтарам адзінага надрукаванага твора, гэта аповесці ці расказа, як ён яе называў, «Адзін дзень Івана Денісавіча». Другія яго раманы толькі пачалі друкавацца на Захадзе. «Архіпелаг ГУЛАГ» пачаў друкавацца праз 2 гады пасля Нобелеўскай прэміі.
Это істотная заўвага, Ганна, толькі коротка.
Я яшчэ хачу нагадаць, што ён не адразу ўсё ж атрымаў Нобелеўскую прэмію, а з другога раза. І это гаворыць пра тое, што кандыдатура яго разглядалася ўсё ж пісьменнікамі.
Добра, а цяпер давайце звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, яшчэ адну повязь Салжаніцына з Беларусю. І сёння каля 100 беларусаў, былых вязняў ГУЛАГу, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку з фонду Салжаніцына. Я тут згадаю толькі адно імя – Міколы Канаша, сябры Ларысы Геніюш, колішняга лягерніка, які жыў у Жлобіне. На жаль, ён летась памёр. Ён мне асабіста і з гонарам гаварыў, што з'яўляецца стыпендыятам Салжаніцына. І вось што атрымліваецца. Той же самы Канаш, перакананы незалежнік. Салжаніцын быў супраць незалежнасці Беларусі, як і Украіны. А грошы ім, сотням гэтых беларускіх і украінскіх незалежнікаў, плаціў. Як гэта зразумець?
Вельмі нормальна. Па-першае, маральная салідарнасць. Незалежна ад колеру скуры, разрэзу вачэй і таўшчыні губ.
Дык можа, ўсё-такі ён не быў гэткім шавіністам і імперіялістам, якім часам яго паказваюць?
Не, Александр Ісаевіч зрабіў вялікі маральны подзвіг, калі распарадзіўся ўсе грошы за выданне і перавыданне архіпелага ГУЛАГа пералічваць у гэты фонд. Гэта, канечне, унікальна. Гэта, я не ведаю такога яшчэ учынка. Не забываема, што Александр Ісаевіч апрача ўсяго праваслаўны хрысціянін. І ён ніколі і гэтага не хаваў, пачынаючы, скажам, з лагерных сваіх часоў.
Спадарства, давайте ўсё ж выходзіць на фінішную прамую ў нашай гутарцы. Пасля смерці Салжаніцына ягоная асоба вельмі актыўна абмяркоўвалася на беларускіх інтэрнэт-форумах. Я б тут хацеў прывесці адзін водгук. Цытую. Як для маскалёў, Салжаніцын, ён можа і нічога дзядзька. Сумленне іхняе. А для нас, беларусаў, ён маскаль маскалём, бо па ягоным меркаванні велікаросы, маларосы і беларосы адзін народ і павінен жыць разам. Карацей кажучы, нейкая заўсёдная маскальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго ўзгадваем. Нагэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Салжаніцын? Калі ласка, Ганна.
Ну, трэба прызнацца, што я таксама, калі некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што, калі я вчэ украінскую гісторыю Салжаніцын падвяргае сумневу, то гісторыі беларусаў у этом эсэ напрач няма. Яна нават не выдзяляецца, она нават не крытыкуецца. І, ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Салжаніцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткі народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата.
Вот. Гаспадар Міхась, ці ўсё-ткі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Салжаніцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская?
Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Салжаніцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю.
Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась Тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Салжаніцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Салжаніцына?
Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова.
Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Салжаніцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.